Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 28 студеня. У такий ж день 1577-го король і великий князь Стефан Баторы надав Мазыру Магдебурзьке право і герб у блакитным полі чорний одноголовий орол со срібним шильдом на грудях, на шильде червоная літера С.
Нагодник!
28 студеня 1588-го привілеем Жегемонта III Вазы був затверджаны третій статут Великого князства Литовского, звод законов князства, помнік беларускай письменності, мови і юридичної думки. Завершив кодифікацію права у державі. Дійнічав з 1589-го до анексії території Великого князства Литовського Російської імперії у Вітебській і Могильовській губерніях до 1831-го у Віленській, Городенській, Менській, Київській, Подольській, Дивалинській губерніях до 1840-го году. До апошнього часу на території Білорусі не було ніводного видання на старобілоруській мові. Особники найбільш масового видання 1594-го 95-го годов размеркавалися наступным чынам. Россия – 11 особнікаў, Польша – 6, Литва – 6, Украина – 5, Великобритания – 1. У 2012 годзе, дзякуючы прыватным ахвяраванням, один з асобнікаў быў выкуплены з расійскага аукцыёну і вярнуўся ў Беларусь.
Нагоднік!
28 студзеня 1897-го нямецкі інжынер і вынаходнік Рудольф Дызель паспяхова выпрабаваў рухавік унутранага згарання новага тыпу з самазагарання паліва ад сціску і атрымаў першы ўзор, прыдатны для серыйнай вытворчасці. Каэфіцыент карыснага дзеяння агрэгата апынуўся амаль удвая вышэй, чым у рухавікоў іншых тыпаў і склаў 28%.
Нагоднік!
28 студзеня 2003-го у Вялікабрытаніі пачаўся продаж новага віду паліва, якое часткова складаецца з тых жа элементаў, што і маргарын, а таксама маянэз. У аснове паліва пад назвай Global Diesel ляжыць дызель з вельмі нізкім утрыманнем серы, які разбаўлены адпрацаваным рапсавым алеем. Па словах вытворцаў, дзякуючы гэтаму, выкід вуглякіслага газу ў навакольнае асяроддзе зніжаецца на 5%. Паліва эканамічнае і таннае ў вытворчасці і можа выкарыстоўвацца для запраўкі ўсіх дызельных аўтамабіляў па-за залежнасці ад мадыфікацыі і памеру. З аднаго боку, зніжэнне выкідаў на 5% гэта не так шмат, але з іншага, калі ўсе аўтамабілісты пачнуць выкарыстоўваць Global Diesel, які каштуе амаль столькі ж, колькі і звычайнае паліва, то будзе зроблены вялікі крок у справе захавання навакольнага асяроддзя.
Нагоднік!